Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgen unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringensia. Schließlich laden wir Sie zu einem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Che ascoltanto coran bonvenon al Thuringio Internacia la ciu monata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni elsendas ĉiun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la erfurta regiono antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la leterkesto de niaj aŭskultantoj per la rubriko Thuringensia kun sciendaĵoj pri Thuringio. Kaj fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Güterverkehrszentrum bekommt Zuwachs. Durch die Ansiedlung von Zalando und Redcon am 210 Hektar großen Güterverkehrszentrum in Erfurt werden 2500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese positive Entwicklung soll weitergehen, um Erfurt immer mehr für den Handelsverkehr attraktiv zu machen. Anlässlich des 20. Gründungstages des Gewerbevereins, der das Güterverkehrszentrum verwaltet, lud man zum Tag der offenen Tür.
La Logistica Centro in Erfurto pli grandigios. La Concerno e Zalando kai Redcon baldau pli ricigos la gamon da logisticae offertantoi de sur la Erfurta Vartrafik Centro. Positiven effecten alla tuta urbo havigos ancao la 2500 novae laborlocoi. La 200 hectare in grande areo estes gastigante actuale pli ol 60 firmaoin por la nove venontae construicios nove halloi. Plica pli partoprenos Erfurto la internazian vartraficon. Danke alla ciam crescanta nombro da logisticae concernoi, oni antau vidas estontezon florantan cae prosperan. La menciitan centron prisorgadas la Pormetia Societo, fondita antau 20 jaroe. Pro tiu datreveno la lastan sabaton de la monato septembro ocasis festo cum tago de la malfermitae pordoe. La urbestro mem invitis la loĝantaron veni al tiu spektaklo kaj konsciigis sin pri la gravezzo de Erfurto kiel ebla estonta umbilico de la comerztrafiko.
Erfurter Bevölkerungsstatistik. Im August wurde die Statistik über Erfurts Bevölkerung für das Jahr 2011 veröffentlicht. Ihre Wichtigkeit für Politik und Stadtplanung liegt auf der Hand. Auffallend sind deutliche Wanderungsgewinne. Nebenbei kann man auch interessante Schlüsse daraus ziehen, welche Altersgruppen welche Stadtviertel vorziehen. Ausländeranteil stieg deutlich und noch in diesem Jahr wird man die 203.000er Marke knacken.
Brilla Erfurter Loggiantaro. En la monato augusto publicigis la statistico pri la erfurta loĝantaro de la lastpasinta jaro. Ci ege valoras por la politikistoj kaj la administrantoj de la urbo por efika planado de elspezoj. Signoro Bulenda, faculo en la respondeca sekcio, komentas: Ni profitas senteble de ekloĝintoj en Erfurto. La nombro de la forlasantoj malkreskis kiel ankaŭ la nombro de la nove naskitoj. La averaĝa aĝo restis kvazaŭ neŝanĝata en komparo kun 2010, same la civilaj statoj, dume la nombro de la eksterlandanoj kreskegis. Interesse estas ankaŭ la dispartigo de la diversaj aĝoj laŭ la urbopartoj. La urbokerno, la Johannes antaŭurbo kaj la Krempfe antaŭurbo estas pli junaj urbopartoj, male la urberoj kun multaj loĝdomaj blokoj preferas la olduloj. Malfacilaj tamen restas prognozoj, ĉar la statistiko memkompreneble nur por la antaŭaj jaroj fariĝas, neniam pri la estonteco. Fakto tamen estas, ke ankoraŭ dum la kuranta jaro la nombro de la enloĝantoj superos la limon de 203.000.
Geringe Nutzung der Biotonne. Nicht nur Biodünger, sondern vor allem wertvolle Energie kann aus Biomüll erzeugt werden. In Erfurt sind schätzungsweise 40% des Hausmülls nicht sortierter Biomüll. Die Stadtwerke wollen mit einer Kampagne die Bürger auf diese indirekte Energieverschwendung aufmerksam machen. Bequemlichkeit und Geruchsbelästigung gelten als die Hauptfaktoren für das Nicht-Einhalten der Sortierungspflicht. Manche haben auch schlicht und einfach noch keine Biotonne.
Apartigo de biologia rubo, ofte neglectita. L'erfurtanoi ne tro bone acceptas la taskon separi la biologia in rubajoin del resto. Lau sondajo farita de la urbo, presca 40% de la balaajo devus esti dispecigata kiel biorubo. Tiu malcorrecte tractado estes nenio alia ol ega malsparo de energio, char biochemiae processoi de fermentado jam ne eblas. Tie, post aldono de specialae bacterioi alla biorubo trovigianta en hermetica loco, igas biogasso. Alia plusa valoro estes la productado de sterco biologia, cies cefai acetantoi estes la ecologiae agriculturistoi. Sendube estes la utiligo de biorubo uno el la plei mediprotectantae metodoi de energiproductado. Lau signoro Dierbach de la Erfurta Magistrato existas diversae cialoi por la cis nuna ne successo en la ruba dispecigo. Multae civitanoi ancorau ne posedas apartan rubeion. Jam posedantae estes quelcfoie tro pigrae por ordigi la rubon. Trie, la malodoro ne tro placas al homoi, quancam gi eviteblus se la rubo generale ne tro humidas. Por attentigi la loĝantaron pri la valoro de biorubo, la urbo startis en la 19 de septembro grandan campagnon cun la titolo Alles banane tu pflaume.
Grundwasserverunreinigungen Ilversgehoven. Auf einem Areal im Stadtteil Ilversgehoven wurden schädliche Kohlenwasserstoffe im Grundwasser gefunden, die den erlaubten Wert um das Tausendfache überschreiten. Die Anwohner müssen jegliche Grundwasserbenutzung vermeiden. Bis 1989 befand sich dort eine chemische Reinigung. Die Kosten für den kompletten Bodenaustausch werden auf knapp 4 Millionen Euro geschätzt.
Malpura Grunda aquo en Ilversgehoven. En la Erfurta urboparto Ilversgehoven estes malkovritaj nocaj substancoj en la grunda aquo. Sur la koncerna areo staris antaŭ 1989 kemia purigejo, kies residuoj de perkloretileno kaj trikloretileno estis malpurigantel aquon subteran. Por forigi la poluadon necessas ŝanĝi komplete la grundon de surfaco 3 hektarojn granda. Taksiĝas la tiurilataj kostoj je 4 milionoj da eŭroj. Krome la loĝantaro sentos restriktojn, ekzemple la malpermeson bori, uzi putojn, sondi geoterman energion. Je quantoi malgrandae la hidrocarbonoi ne nocas la sanon, se ce la areo menciita, la limo acceptebla estis pretepassita je milobla valoro. Seque dangero igas ne nur por la medio, sed ancor por la sano de la civitanoi, daure ec cancerogena. Tamen la urba administratio quietigas, dirante che malbono eviteblas, per conseguenza observado della rimedoi de Singardo.
Neubau für die Universität. An der Universität werden ein neues Studentenwohnheim und ein Kommunikations- und Informationszentrum gebaut. Letzteres beherbergt dann das Rechenzentrum und Medienzentrum der Universität. Die Gesamtkosten der beiden Neubauten belaufen sich auf über 17 Millionen Euro.
Novae construagioe por la universitato. Sur la campo universitata construigios du novae construagioe. Unue, studenta heimo tre proxime della studenta cantino, quiu castigos anco infanjardenon. Due, granda centro de calculado ca informado, quiu prenus la spazion anta la biblioteca universitata, ca offertus crome novem lectio salonain respective auditorioin. Fino della construado estes prognosita por la iaro 2015. La costoi calculicias je pli ol 17 milionae da euroi, ca estos subvenciatae fare della fondaggio Max Cade, la Lando Federazia ca la Fondusso Europa, por regiona evolua.
Autofreier Tag in Erfurt. Am 16. September gab es unter dem Motto Mehr Lebensqualität durch autofreie Mobilität einen autofreien Tag mit vielseitigem Unterhaltungs- und Informationsprogramm. Ausgewählt wurde unter anderem der mit ca. 60.000 Fahrzeugen meistbefahrene Punkt Erfurt am Schmidtstädter Knoten. Der Klimaschutzkoordinator Prechtl ruft alle auf, in Zukunft genauer zu überlegen, ob und wie man Autos nutzt. Lärm, Abgase und zunehmende Platznot seien die wichtigsten Gegenargumente zur Fortbewegung auf 4 Rädern.
Tagon sen autoi en Erfurto. En la 16 de septembro en vastae partoi de Erfurto, automobila formovigio ne eblis, pro organizita tago sen autoi, accompagnata de 6 horoin daura informat cae distrat programmo. Estis discutrondoi, cae buntae per musico garnitae programmeroi. Exemple, ancao vetcuro sur electrae bicicloi. Grandam parton occupigis informoi pri la publica transporto. Centro de la agadoi estis la Schmidtstädter nodo, verscene la plei frequentata puncto en la urbo, cun 60.000 vetoriloi ciutage. Sed eblis ancao giui unu tagon la Clara Zetkin-straton sen autoi. Christian Prechtl, urba cun ordiganto por la climato protecto, attentigas pri diversae aspectoi. Ciu demandusin, por ciui voioi nepre necessas auto, cae cie sufficius bicicloi? Quelcae demandusin, ciu ili vere besonas tiel grandan auton? Ciu mi convenigo aliaen? Ciu mi intense povus pliponigi la vivon de la apudloggiantoi de la de mi usitae stratoi, ciam mi de tempo al tempo resignis pri mia vetorilo privata. Circa 80% de la nociva carbona dioxido in Erfurto farigis cae farigias per autoi, sen paroli pri la molesta bruo cae la crescanta spazumanco sulla stratoe. Poi illustri la situazion ien comparo. Se la tramvoyagiantoi de unu tago usus la auton, egalus tio, auto colonon sur la autovojo de inter Erfurto kaj Jena, ire revene sur ĉiuj tri autostrataj spuroj.
In unserer Literaturecke hören wir heute einen Auszug aus der Novelle Der Schneesturm von Alexander Sergejewitsch Puschkin, erschienen 1831. Dort wird geschildert, wie sich die 17-jährige Gutsbesitzertochter Maja Gavrilnowna in Wladimir Nikolajewitsch, einen armen Fähnrich, verliebt. Als ihre Eltern die leidenschaftliche Zuneigung zwischen den beiden jungen Leuten bemerken, verbieten sie ihrer Tochter jeglichen Umgang mit dem mittellosen Wladimir. Übersetzer war der berühmte Esperantist Antoni Grabowski. Die Novelle gehört zu den ersten literarischen Übersetzungen in die internationale Sprache überhaupt.
En nia beletra angulo ni auscultos hodiaŭ el tiraĵon de la Puŝkina novelo La neĝa blovado. Tradukis ĝin la fama esperantisto Antoni Grabowski. Cetere, ĝi estas unu el la unuaj literaturaj tradukoj Esperanten. Vivis en sia vilaĝo la bona Gavrilo Gavrilovič Ro. Li glorigis en la tuta ĉirkaŭaĵo pro gastamo kaj koreco. La najbaroj ĉiuminute veturadis al li por manĝi, trinki, ludi, kaj kelkaj el ili por rigardi ilian filineton Marion Gavrilovna, gracian, palan, kaj dek sepjaran junulinon. Ŝi estis rigardata kiel riĉa fraŭlino kaj multaj antaŭ decidis ŝin por si aŭ por siaj filoj. Mario Gavrilovna estis edukita sur francaj romanoj kaj tial kompreneble jam amanta. La objekto elektita de ŝi estis malriĉa oficiro, kiu sin trovis forpermese en sia vilaĝeto. Estas kompreneble per si mem, ke la juna homo brulis egale per ama fajro, kaj ke la gepatroj de lia amata, sciiginte ilian du flankan amon, malpermesis la filinon eĉ pensi pri li, kaj lin ricevadis pli malbone ol exigitan juran alsitanton. Niaj amantoj estis en korespondado, kaj ĉiun tagon ili sin vidis je kvar okuloj en pina arbareto aŭ ĉe l malnova preĝejeto. Tie ili ĵuradis unu al alia eternan amon, plendadis je la sorto kaj faradis multoblajn projektojn. Korespondante kaj interparolante tiusence, ili, kio estas tre natura, alvenis al la jena decido: se ni unu sen la alia ne povas vivi, kaj la volo de la senkompataj gepatroj baras nian feliĉon, ĉu ni ne povas veni al la celo ankaŭ sen ĝi? Oni komprenas, ke tiu ĉi feliĉa penso venis unue en la kapon de la juna homo, kaj ke ĝi multe plaĉis al la romana fantasio de Mario Gavrilovna. Venis la vintro kaj ĉesigis iliajn revidojn, sed la korespondado fariĝis tiom pli viva. Vladimiro Nikolajevič en ĉiu letero ŝin petegis, ke ŝi transdonu sin al li, edziĝu je li sekrete, kaŝu sin kelkan tempon kun li, kaj poste ili ĵetu sin al la piedoj de la gepatroj, kiu nature estus fine tuŝitaj per la heroa konstanteco kaj la malfeliĉo de la amantoj, kaj dirus al ili certe: infanoj, venu al niaj koroj. Mario Gavrilovna longe ŝanceliĝadis. Multaj projektoj de la forkuro estis forĵetitaj. Fine ŝi konsentis. En certigita tago ŝi devis ne vespermanĝi, sed foriĝi en sian ĉambron, en la ŝajnkaŭzo de la doloro je l kapo. Ŝia servanta knabino estis en la komploto. Ili du devis eliri en la ĝardenon trans la posta balkona ŝtuparo, trovi pretigitan glitveturilon, sidigi sin en ĝi kaj veturi ĉirkaŭ 15 verstojn de Nenaradovo en la vilaĝon Ĵadrino, rekte antaŭ la preĝejon, kie Vladimiro jam devis ilin atendi. Antaŭ la decidanta tago, Mario Gavrilovna ne dormis tutan la nokton. Ŝi ordadis kaj kunligadis sian tolaĵon kaj vestaĵon, skribis longan leteron al unu sentema fraŭlino, sia amikino, alian al siaj gepatroj. Ŝi diris adiaŭ al ili en la plej kortuŝantaj vortoj, senkulpigis sian eraron per la nevenkebla forto de la amasento, kaj finis per tio, ke la plej feliĉa minuto de l' vivo estus por ŝi tiu, kiam estus permesita al ĝi ĵeti sin al la piedoj de la plej karaj gepatroj.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Im letzten Monat erhielten wir Zuschriften aus 7 Ländern, und zwar Italien, Belgien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn und Tschechien. Besonders bedanken wir uns bei Manuel Roveré, der uns erlaubt hat, einige Esperanto-Lieder von ihm für unsere Sendung zu verwenden. Leider wurde noch immer nicht von Hörerseite auf den Deutschen Esperanto-Kongress 2014 in Erfurt eingegangen. Schreiben Sie uns doch Ihre Ideen und Fragen dazu. Vielleicht kann der eine oder andere auch aus eigener Erfahrung über die Esperanto-Szene in Thüringen vor der Wende berichten. Im zweiten, auf Esperanto gehaltenen Teil unseres Hörerbriefkastens hören Sie ein Interview mit Konstantin Tichomirov aus St. Petersburg in Russland. Er spricht über die Esperanto-Szene in Breslau, wo er slawische Sprachen studiert.
Karige auskultantoj, koran dankon por via leteroj el Seplandoj nome Italio, Belgio, Germanio, Aŭstrio, Francio, Hungario kaj Ĉeĥio. Se vi volas kontaktiĝi kun ni, bonvolu adresi retpoŝtleteron al la sekvanta adreso: Esperanto ĉe radio-signo@rei.de. Post la disaŭdigo nia elsendo deŝuteblos texte kai aude sur la retpagiaro de nia radiostazio subtototo.radioforaei.de. Scribas Ladislav Visi el Hungario: la du lingvezzo de la elsendo estas gena kai superflua, mi esperas, ke ankaŭ germanaj esperantistoj scipovas Esperanton, sed mi ne scipovas la germanan. Mi proponas ludi la himnon nur unu foje, ĉar eĉ el majesta himno povas ĝeni la troa porcio. Pri la sama temo opinias Jiži Pater al Prago: mi ankaŭ cerbumis pri la dulingveco de viaj elsendoj. Persone mi ŝatus, se la unua duonhoro estus germanlingva kaj la dua esperantlingva. Sed mi komprenas, ke via alterna dulingveco havas certan signifon, ke ĝi ebligas al la germanaj aŭskultantoj pli bone kompreni kaj ensorbi la esperantlingvan tekston. Do, sekve daŭrigu plu kiel ĝis nun. Cetere, por mi persone, la germana estas pli akceptebla ol ekzemple la angla, ĉar la germana estas por mi iel komprenebla homa lingvo, dum la angla iel ne homa. Kiam mi iomete scipovas legi la skribitan tekston, sed neniam kompreni la parolatan lingvaĵon. Do, dankon kaj daŭrigu plu. La sama skribis en alia letero: hieraŭ mi aŭskultis vian programon, ĝi estis tre interesa kaj plaĉis al mi. Interesa estis la novaĵo el via regiono, poste plaĉis al mi la poemo pri Lorelei, plue la leterkesto kaj la Esperanto-kurso. Interesa estis la interparolo kun la pola kaj ĉeĥa aŭskultantoj. Entute mi estis tre kontenta kaj multe mi ĝuis la ripetadon de la espero. La Castello Grasiliano, la franca kulturdomo de Esperanto, invitas nin al komuna feriado por infanoj, familioj, geavoj. Kursoj, koncertoj, muzikado, mantro, promenado, ludoj, kai aliai aktivajoi farigios launia electo. Specialai gastoi estos Svetlana Smetanina el Moskvo, kai Kesrug el Nederlando. De sabato 27 de octobro, cis sabato 3 de novembro. Detala informoi haveblas en reto sub www.gresillon.org/autunne. Fine ni citas nian regulon auscultanton Pierre Schibler el Francio. Dankon, dankon, dankon. Mi audis via in voce in tiu de Nadine, cium tiu de Bernhard, cui ambau ravis min. Mi auscultis cun granda interesso la texton de Che, pri Olimpiado in Berlino, cene la nederlandae postistoi, cui de joris dume, por certigi internazien communicadon. Vi trafe electis la citajoen. Vi ancora besonas treni por spiri sen mal facilajoi laulonge de viae paroladoi, sed mi gratulas vin, vi faris grandegan laboron, mi tut core dankas cae dankas. Mi ancao dankegas al vi, cara Petro, cae balda comenzos la de vi proponitan trenoin. Sequas nun interviuo con signoro Konstantino Tichomirov, el Sankt Peterburgo, Ruslando, studento en Wroclavo, Polando.
Cari ascoltantoi, hodia ni havas la honoron havi ĉe ni sinjoron Konstantinon Tichomirov, estas devena el Sankt-Peterburgo en Ruslando. Li estas dudekvarjaraĝa, studis anglan filologion en Ruslando, kaj nun estas studento en Wroclavo en Polando por la ĉeĥa filologio. Sinjoro, koron bonvenon. Kial vi faras studadon en Polando, ĉu la polaj universitatoj estas pli bonaj ol la rusaj, kaj ĉu la angla ne sufiĉis al vi?
Saluton, karaj aŭskultantoj, dankon por bonvenigo. Fakte, polaj universitatoj estas eble samnivelaj kun la rusaj universitatoj, sed la tuta historio kun mia transloĝiĝo al Polando estas ligita ne tiom kun kvalito de clerigo kaj universitato, sed kun pli intima afero, ĉar mi havas kor amikinon Polinon, do ĉefe pro ŝi mi transloĝiĝis al Pollando. Kaj la dua parto de demando estis pri sufiĉeco de la angla lingvo en kio, ĉu en vojaĝoj aŭ entute?
Entute.
Do kompreneble angla lingvo estas tre utila, ĉar en ĝi vi povas legi multajn aferojn, spekti filmojn kaj vojaĝi, sed tamen ĝi estas tro malfacila kaj tro malregula por servi kiel vera internacia komunikilo senpera. Kaj Esperanto laŭ mi plenumas tiun ĉi funkcion multe pli bone, ĉar la anglan mi lernas ekde la aĝo kvinjara, do tio estas deknaŭ jarojn kaj mi libere ne parolas, kaj Esperanton mi lernas dum la lastaj 2-3 jarojn, kaj mi parolas sufiĉe bone.
Sed vi ne nur eklernis la internacian lingvon, vi ankaŭ fondis aŭ refondis studentan Esperanto-klubon en Wroclavo?
Jes, mi fondis studento Esperantan klubon en Wroclavo, kaj la kialo estis, ke Esperanto tiel ekplaĉis al mi, ke mi nepre volis ankaŭ helpi al aliaj homoj ekscii ĝin. Estis iomete sama sento, kiam vi ĵus legis tre bonan libron aŭ spektis bonegan interesan filmon kaj volas diri al via amiko: spektu ĝin ankaŭ aŭ legu tiun ĉi libron, ĝi estas bona. Sama mi havis kun la lingvo, ĝi estas tiom facila, tiom serena, esprimiva kaj interesa, ke mi nepre volis rakonti al aliaj homoj. Kaj kiam mi trovis kelkajn personojn, kiuj ankaŭ ekinteresiĝis pri la ideo de la lingvo internacia, ni komune ekhavis ideon kaj projekton fondi studentan Esperanto-rondon en la Wroclava Universitato.
Ĉu tiu ĉi rondo estas nur malferma al studentoj aŭ ankaŭ al aliaj personaj grupoj?
Ni laŭstatute povas akcepti kiel niajn anojn nur studentojn de Wroclava Universitato, sed reale ni instruas al ĉiuj volontuloj, al studentoj ankaŭ de aliaj universitatoj, ankaŭ al homoj, kiuj jam finstudis, sed mi povas diri, ke nia celgrupo estas tamen junularo aŭ studentaro. Por pli aĝaj homoj aŭ eĉ malpli aĝaj, ĉar ni havis ankaŭ lecionojn kun Infanoj ni faras kunlabore kun Silezia Esperanta Asocio. Tio estas serioza Esperanto organizo kun longa historio kiu dum la lastaj 60 jaroj agas en Vroclavo.
Kun granda sukceso, ĉu ne? Ĝis nun?
Jes, se konsidere nian mallongan historion, estas nur unu jaro kaj kelkaj monatoj. Ni faris jam ĉirkaŭ 6 diversajn kursojn kaj instruis komune ĉirkaŭ 70 personojn kaj ĉirkaŭ 20 restis en niaj vicoj kaj helpas al ni labori kaj agadi en la kluba vivo.
En la klubo kun la nomo Aurora vi kunlaboras kun la Silezia Esperanto-Asocio, sed tamen vi ŝercas ankaŭ kun laboron, vi serĉas pardonu ankaŭ kun laboron kun germanoj kaj kun ĉeĥoj.
Jes, ĝuste mi eble forgesis diri, ke nia klubo nomiĝas Aurora. Kun la historio de la nomo estis kelkaj proponoj, ni ŝanceliĝis inter banala espero aŭ tro ridinda kaj iomete malserioza verdaj gnometoj, ĉar gnometo estas turisma simbolo de Vroclavo, kaj finfine ni elektis Auroron. Do jes, Aurora serĉas kunlaboron ne nur ene de Pollando, ni jam havas sufiĉe bonajn kontaktojn kun Pola Esperanta Junularo kaj kun loka organizo Silezia Esperanta Asocio, sed ankaŭ ni volas realigi eble interŝanĝojn de niaj studentoj kun niaj najbaroj de okcidento kaj de sudo, do kun germanoj kaj kun ĉeĥoj. Eble estos utile fari komunajn aranĝojn aŭ semajnfinajn renkontiĝojn kun germana junularo aŭ kun ĉeĥa junularo.
Do se vi volas, karaj geaŭskultantoj, kunlabori kun la vroclavanoj, bonvolu sendi retpoŝtleteron al ni. Sinjoro, kiel vi taksas la rolon de Esperanto ne nur en Vroclavo, sed en Pollando ĝenerale? Mi devas memorigi, ke en Vroclavo antaŭ 3 jaroj okazis granda kaj bela ekumena kongreso.
Jes, tio estas vera. Antaŭ 3 jaroj en Vroclavo okazis tiu ĉi belega kongreso, kaj se paroli pri aliaj gravaj Esperanto-aranĝoj en Pollando, ni devas memori ankaŭ pri Universala Kongreso en Bjalistoko kaj pri festivalo Jes Junulara Esperanto-Semajno, kiu estas jam infano de kunlaboro de Pola Esperanto-Junularo kaj Germana Esperanto-Junularo, kaj ĝi okazas ĉian duan jaron en Pollando kaj ĉian unuan jaron en Germanio, do ŝanĝjare Germanio-Pollando, Germanio-Pollando kaj tiel plu. Kaj mi taksas rolon de Esperanto en Pollando kiel perspektivan, bedaŭrinde tre mankas reklamo. Ofte kiam mi diras, ke mi interesiĝas pri Esperanto, homoj demandas, kio estas Esperanto, aŭ demandas, ĉu estas la hispana. Do en la lando, kie aperis Esperanto, bedaŭrinde vere mankas tiu informkampo, ĉar homo povas ne okupiĝi pri Esperanto, sed almenaŭ scie: jes, Esperanto estas la lingvo internacia, min persone ĝi ne interesas, sed ĝi ekzistas. Kaj nia celo estas ne nur instrui, sed informi homojn. Por ekzemplo, en Vroclavo, kadre de nia studenta klubo, ni faras multajn prelegojn kaj en universitato kaj en diversaj sciencaj rondoj, por ekzemplo de homoj, kiuj lernas la litovan lingvon aŭ en scienc-rondo de lingvistoj, kaj ankaŭ ni unufoje faris prelegon en urba kafejo Kala Ĉakra, ĝi estas simpla normala kafejo, en kiu sidis homoj, kiuj ankaŭ entute ne interesiĝis pri iu agado kaj venis trinki kafon kaj hazarde ekvidis prezentaĵon pri Zamenhof kaj historio de Esperanto, kaj al kelkaj tio vere plaĉis.
Do tiu ankaŭ estus bona modelo por multaj germanaj urboj. Signoro, mi kore dankas al vi kaj bonan sukceson por via agado en Pollando.
Dankon kaj mi salutas niajn germanajn aŭskultantojn nome de ĉiuj polaj esperantaj gejunuloj kaj nome de mi, rusa esperantisto.
In unserer Rubrik Thuringiensia besuchen wir heute die Georgenbuße in der Nähe des Augustinerklosters in Erfurt. Dort war mit großer Wahrscheinlichkeit Martin Luther als Student untergebracht. Heute erlaubt diese ehemalige Burse faszinierende und einzigartige Einblicke in das spätmittelalterliche Studentenleben.
En la Luther-Urbo Erfurto trovicias la studenta heimo de la germana reformanto Lutero, nomata Georga Collegietto en la germana, Georgenburse. Lutero mem karakterisis sian relaton al Erfurto jene. La Erfurta Universitato estas mia nutristino, al kiu mi schuldas cion. Directus in Erfurton la homo desiranta studadi successe. La Erfurta Burgiao ricevis en la iaro 1379 la unuan universitatan privilegion en la hodiaua Germanio, ec antau Heidelberg cae Colonio. La alma mater Erfurtiensis evoluis dum la dequina jarcento kiel uno el la plei pintae altlerneoe en centra Europa. Lau Lutero ciui aliae universitatoe aspectis kiel eietoe de abozo lernantoe, compare cun Erfurto. La studado ce mesepocae universitatoe ocasis en collegia cae burse. Ne estis libera studenta vivo en la hodiaua senso. La intertempe mil erfurtae studentoe devige vivis cae logiadis en studeioi cae logeioi similae al monacheioi. Tie ili trapassis quasau la tutan severege ordigitan ordinaran studentan tagon. Vivis ofte cune professoroi cae studentoi. La Georga Collegietto situas en la strato della Augustenanoi, lettero sendita en 1526 de Dietrich Lindemann, parenzo al Lutero, attestas la restadon della reformonto kiel internulo sur loce. Saluto mian parenzon Luteron, gastigintan min amice, quelcain tagoin iam en Erfurto en la Georga Collegietto, ciam li estis bacalauro. Malgrau che estes ne certe ciu Lutero tum la tutta studo tempo restadis citie, la Georga Collegietto appartenas sen dube alla plei gravae Luterae memorigeioi. Ci estis menciita unue en 1456 documente, cae functiadis cis la duono della dexesa iarcento. La modello de ciui studentae eioi, anca la Georga Collegietto, consistis el complexo farita de diversae construagioi. Reveninte alla publica memoro, ciel Lutera loco dum la dudeca iarcento, la domo havas sian hodiauan aspecton ecte la Lutera jubilea iaro 1983. Quelcae construageroe datumas ancorau de la decquara iarcento, aliae detruicis dum la dua mondmilito. En la 2010 iaro la Georga Collegietto cun subtegmenta logeieto por pilgrimantoe reinaugurigis ciel rencontic cae clericloco. En la unua etaggio pilgrimantoe povas tranocti, dume en la ter etaggio estas originale reconstruita prelegeo cun bencoe, podioe cae informtabuloe. Tia loco vere permessas ravantan en rigardon alla studenta vivo mesepoca, por la nunae visitantoe, inter alie por lernee classoe, cui ofte miras pri la neimagebla severezzo de la iamae instruat metodoe.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserem Esperanto-Sprachkurs, jetzt schon die 9. Folge. Wir halten uns da sehr eng an das Büchlein Mia Serur Truo von Josef Schiffer, das ist erschienen in zweiter Auflage 2006 in Villingen-Schwenningen. Ich habe versprochen, wir lernen heute den Imperativ, die Befehlsform, und die ist sehr praktisch und einfach zu bilden, nämlich einfach mit einem angehängten U, und zwar für alle Personen. Also zum Beispiel schließ die Tür, an die zweite Person gerichtet, wie die heißen, fermula pordon, kann aber auch natürlich heißen, zweite Person Plural, schließt die Tür. Aber ebenso soll ich die Tür schließen, ja, an die erste Person, wenn man sich selber fragt, Ĉu mi fermu la pordon? Soll ich die Tür schließen? Oder die dritte Person? Paolo, fermu la pordon. Paul soll die Tür schließen. Also für alle Personen immer U. Wir machen gleich eine Übung. Da ist die Frage gestellt mit dem muss ich etwas machen? Ĉu mi devas fermi la pordon? Also ĉu, Fragewort, muss ich fermi la pordon? Ĉu mi devas fermi la pordon? Und jetzt die Antwort, ja, schließe sie. Wir setzen also das Objekt, die Tür, mit dem Pronomen. Jes fermu ĝin. Ich sag's nochmal. Ĉu mi devas fermi la pordon? Muss ich schließen die Tür, wörtlich? Ja, schließ sie. Jes fermu ĝin. Beispiel dazu. Ĉu mi devas viziti mian amikon? Muss ich meinen Freund besuchen? Ĉu mi devas viziti mian amikon? Antwort: Jes, visitu lin. Ja, li heißt er, lin mit angehängtem N für den Akkusativ ihn. Oder Ĉu mi devas uzi la germanan? Muss ich die deutsche Sprache verwenden? Ĉu mi devas uzi la germanan? Ja, uns gegenüber spricht leider kein Esperanto, darum die Antwort: Ja, verwende sie. Jes, uzu ĝin. Yes, Usujin. Und jetzt fragen wir etwas anderes. Auf eine ein bisschen andere Art. Ĉu mi fermu la pordon? Also jetzt statt Ĉu mi devas fermi la pordon, muss ich fermi la pordon mit Infinitiv die Tür schließen? Fragen wir jetzt Ĉu mi fermu la pordon? Soll ich die Tür schließen? Und Antwort: Yes, fermu ĝin. Oder: Ne, ne fermu ĝin. Beispiele. Ĉu mi naĝu en la nova naĝejo? Soll ich schwimmen im neuen Schwimmbad? Ĉu mi naĝu en nova naĝejo? Und die Antwort: Yes, naĝu en ĝi. Oder: Ne, ne naĝu en ĝi. Ĉu mi trinku la malvarman kafon? Soll ich den kalten Kaffee trinken? Ĉu mi trinku la malvarman kafon? Yes, trinku ĝin. Oder: Ne, ne trinku ĝin. Trinke nicht, ich mache da einen neuen. Und jetzt ganz eine wichtige Frage. Ĉu mi lernu la internacian lingvon Esperanto? Soll ich die internationale Sprache Esperanto lernen? Ĉu mi lernu la internacian lingvon Esperanto? Und da gibt es nur eine Antwort. Yes, lernu ĝin. Ja, lerne sie. In dem Punkt darf man nicht antworten, nein, lerne sie nicht. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also, yes, lernu ĝin. Ja, lerne die internationale Sprache. Also, Befehlsform für alle Personen mit U. Dann haben wir zwei Wortbildungen. Die Silbe EG mit der Bedeutung Vergrößerung, Verstärkung, Intensivierung. Adjektiv bona, da wissen Sie noch die Adjektivendung, Steigerung, also ausgezeichnet, sehr gut, heißt bonega. Oder chambro, das Zimmer, und der Saal ist dann ein großes Zimmer, chambrego. Oder ridi, lachen, und ridegi, laut oder schallend lachen. Bona war gut, A-Endung Adjektiv, bonega. Chambro, das Zimmer, Substantivendung O, Ciambrego, der Saal. Und Ridi, der Infinitiv, lachen, Ridegi, schallend lachen. Und dann lernen wir eine zweite Wortbildungssilbe, ER, mit der Bedeutung Einzelteil eines Ganzen. Also Mono, das Geld, und Monero, das Geldstück, die Münze. Oder Neggio, der Schnee, und Neggero, die Schneeflocke. Und endlich können wir von der Lektion 5, in der wir uns nun befinden, das Lesestück machen. Ich bitte Sie auch jetzt wieder, dass Sie sich nachbereiten, dass Sie sich vorbereiten auf die Lektion. Das ist ganz leicht möglich. Auf unserer Homepage sind alle Texte zu finden. Und wir werden jetzt das Lesestück von Lektion 5 anhören. Zum ersten Mal, das wird folgendermaßen gehen, dass ich den Esperanto-Satz vorsage und dann übersetze und dann bitte, dass Sie probieren, beim zweiten Mal da schon mitzusprechen auf Esperanto. Überschrift: Kiu ŝatas kolekti poŝtmarkojn? Wer sammelt gerne Briefmarken? Kiu ŝatas kolekti poŝtmarkojn? Das ist ein Dialog zwischen Paul und Johann. Bonan tagon, Johanno. Mi audis, ke ankaŭ vi ŝatas kolekti. Guten Tag, Johann. Ich habe gehört, dass auch du gerne sammelst. Jetzt bitte probieren zu sprechen auf Esperanto mit mir. Bonan tagon, Johanno. Mi audis, ke ankaŭ vi ŝatas kolekti. Ĉu vi havos tempon por viziti min morgaŭ vespere? Hast du Zeit, mich morgen Abend zu besuchen? Ĉu vi havos tempon por viziti min morgaŭ vespere? Und der Johann antwortet: Yes, morgaŭ vespere mi estos libera. Mi volonte venos. Ja, morgen Abend werde ich frei sein, ich werde gern kommen. Yes, morgaŭ vespere mi estos libera, mi volonte venos. Jen mi estas Paulo, kion mi do vidos? Da bin ich Paul, was werde ich also sehen? Jen mi estas Paulo, kion mi do vidos? Und die Antwort: Mi ĵus ricevis novajn poŝtmarkojn, kaj mi nun volas montri al vi ĉiujn miajn poŝtmarkojn. Ich habe gerade neue Briefmarken erhalten und ich möchte dir nun alle meine Briefmarken zeigen. Mi ĵus ricevis novajn poŝtmarkojn, kaj mi nun volas montri al vi ĉiujn miajn poŝtmarkojn. Johann: Mi volonte rigardos ilin, ĉar ankaŭ mi kolektos poŝtmarkojn kaj monerojn. Ich werde sie mir gerne anschauen, weil auch ich Briefmarken und Münzen sammle. Mi volonte rigardos ilin, ĉar ankaŭ mi kolektos poŝtmarkojn kaj monerojn. Mi vidas ok albumojn sur la tablo. Ĉu ili estas plenaj de poŝtmarkoj? Ich sehe 8 Alben auf dem Tisch. Sind sie voll mit Briefmarken? Mi vidas ok albumojn sur la tablo. Ĉu ili estas plenaj de poŝtmarkoj? Der Paul sagt: Yes, ili estas nun tutte plenai, rigardo. Ja, sie sind jetzt ganz voll, schau. Yes, ili estas nun tutte plenai, rigardo. Da haben wir die neue Form, Imperativ, ne? Estas poŝtmarkoj el pluraj eŭropaj landoj, el Ameriko, Australio kaj Azio. Es sind Briefmarken aus vielen europäischen Ländern, aus Amerika, Australien und Asien. Estas poŝtmarkoj el pluraj eŭropaj landoj el Ameriko, Australio kaj Azio. Und Johann sagt: Bonege! Kaj eĉ tre maloftajn poŝtmarkojn vi posedas. Mi envias vin. Hervorragend! Und du hast sogar sehr seltene Briefmarken. Ich beneide dich. Bonege! Kaj eĉ tre maloftajn poŝtmarkojn vi posedas. Mi envias vin. Kiel vi ricevis tiom da valoraj poŝtmarkoj? Wie hast du so viele wertvolle Briefmarken erhalten? Kiel vi ricevis tiom da valorae poŝtmarkoj? Und Paul antwortet: Mi havas multajn leteramikojn, kiuj ankaŭ ŝatas kolekti poŝtmarkojn. Ich habe viele Brieffreunde, die auch gerne Briefmarken sammeln. Deshalb tauschen wir unsere seltenen und wertvollen Briefmarken aus. Se mi havus pli da tempo por scribi, mi habus etch multe pli da poŝtmarkoj. Wenn ich mehr Zeit zum Schreiben hätte, dann hätte ich sogar viel mehr Briefmarken. Johann: Diru al mi, ĉu vi skribas al ĉiuj viaj leteramikoj en la germana? Tio ja ne eblas, ĉu ne? Sag mir, schreibst du allen deinen Brieffreunden auf Deutsch? Das ist doch wohl nicht möglich, nicht wahr? Diru al mi, ĉu vi skribas al ĉiuj viaj leteramikoj en la germana? Tio ja ne eblas, ĉu ne? Und der Paul sagt: vi bravas, nur malmultaj el miaj leteramikoj komprenas la germanan. Mi skribas al ili en Esperanto. Du hast recht, nur wenige meiner Brieffreunde verstehen Deutsch. Ich schreibe ihnen auf Esperanto. Vi bravas, nur malmultaj el miaj leteramikoj komprenas la germanan. Mi skribas al ili en Esperanto. Esperanto estas nia komuna lingvo, ĝi funkcias sen probleme. Esperanto ist unsere gemeinsame Sprache, sie funktioniert problemlos. Und schließlich Schlussfolgerung von Johann. Se estas tiel, mi pensas, ke Esperanto vere estas bonega ideo. Se mi nur havus tempon, mi tuj lernus Esperanton. Wenn dem so ist, dann denke ich, dass Esperanto wirklich eine ausgezeichnete Idee ist. Wenn ich nur Zeit hätte, dann würde ich sofort Esperanto lernen. Se estas tiel, mi pensas, ke Esperanto vere estas bonega ideo. Se mi nur havus tempon, mi tuj lernus Esperanton. Nu, eble mi tamen havus tempon, kie mi povas lerni Esperanton? Nun, vielleicht habe ich doch Zeit. Wo kann ich Esperanto lernen? Ja, also der Johann hat vorher gezögert, ob er Zeit hat, um Esperanto zu lernen, aber wir können ihn darin bestärken, dass er Zeit hat und dass das eine gut verwendete Zeit ist. Und das wissen Sie ja auch, liebe Teilnehmer am Sprachkurs. Wie gesagt, wiederholen Sie, Sie finden die gesamte Grammatik und auch die Wörter und die Lesetexte und Übungen, die wir schon gemacht haben, auf unserer Homepage. Und ich freue mich, wenn ich Sie wieder in einem Monat begrüßen darf. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die deutschen Lokalnachrichten können Sie in Originallänge nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter www.radiofrei.de. Nächstes Mal hören Sie uns wieder am 4. November. Bis dahin wünschen alles Gute Nadine Sabat und Bernhard Schweiger. Ni estas nun alla fino de nia programmo la sequanta el sendo, estas en la quara de novembro. Adiaŭas vin Bernhard Schweiger kaj Nadine Sabat.